У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У празькій студії Сергій Навумчук. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Організатори святкування Дня волі запросили на 25 сакавіка представників міжнародних структур і Європейського парламенту. Поводле польських медіїв Олександр Казулін і Анатолій Лябецька обвинуватили Польщу у неморальному торгу з білоруськими уладами у справі польської меншості і нової політики Єврозв'язу. Питання про удзел Беларусі в програмі «Сходнього партнерства» будзе вирішено, як тільки висвітліться лёс санкцій у адносинах до Беларусі. Про гэта заявіў надзвычайний повномоцный амбасадар Польщі у Беларусі Генрых Літвін. Гэтыя і інші тэмы пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад назваў міжнародныя санкцыі супраць Ірану дзіцячай ідэяй і вялікай памылкай. Такой была рэакцыя іранскага лідара на абвешчанае напярэдадні рашэнне амерыканскага прэзідэнта Барака Абамы падоўжыць санкцыі США супраць Ірану як найменей яшчэ на год. Абама падкрэсліў, што палітыка іранскага ўраду працягвае ўяўляць пагрозу Злучаным Штатам. Абама сказаў, што ён хацеў уступіць у наўпроставыя перамовы з Тэгераном, аднак пры гэтым заклікаў Іран абмежаваць свае ядерныя даследаванні. Прэса паведамляе, што галоўны падазраваны ў радыяцыйным атручванні крамлёўскага крытыка Александра Літвіненкі мае балетавацца на пасаду мэра расійскага чарнаморскага курорту Сочы. З'явіліся паведамленні, што Андрэй Лугавой можа быць вылучаны ліберальна-дэмакратычнай партыі. Прадстаўніца партыі Вікторыя Сотнікава адносна рэгістрацыі Лугавога заявіла, што пытанне на 100% вырашанае. Брытанскія прокуроры назвалі Лугавога, былога супрацоўніка КГБ, галоўным падазраваным у атручванні ў 2006 годзе Літвіненкі, аднак Расія адмовілася выдаць яго. Лугавой адмаўляе любую датычнасць да смерці Літвіненкі. Пакістанскія адвакаты і апазіцыйныя групы пакляліся прадоўжыць сваю антыўрадавую кампанію, нягледзячы на збіццё і арышты паліцыі. Цягам апошніх дзён улады затрымалі некалькі соцін актывістаў і адвакатаў і заблікавалі транспартныя канвоі, каб перашкодзіць распачатаму апазіцыі антыўрадавым маршу, які мае дасягнуць кульмінацыі ў панядзелак 16 сакавіка ў сталіцы Ісламабадзе. Сёння прэзідэнт Азіф Аль-Зардары і прэм'ер-міністр Юсуф Раза Гілані абмеркавалі сітуацыю. Зардары таксама меў гутарку з вайсковым кіраўніцтвам. Кітайскі прэм'ер-міністр Вэнь Цзябао заявіў, што Кітай уважліва сочыць за амерыканскай эканомікай і за непакойнай бяспекай кітайскіх актываў у Злучаных Штатах. Вэнь падкрэсліў, што Кітай з'яўляецца найбуйнейшым у свеце трымальніку знешняга доўгу ўраду ЗША. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радіо Свабода ў празкай студыі Сергія Навумчыка. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паводле польскіх медыяў Александр Казулін і Анатоль Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцый у адносінах да Беларусі. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Гэтыя і іншыя тэмы ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а пачынаем мы з падрыхтоўкі святкаванняў у гонар утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і Еўрапейскага парламенту. Ініцыятары акцыі лічаць, што дзеянні ўлада ў гэты дзень стануць своеасаблівым іспытам на гатоўнасць да пераймання еўрапейскага шляху ў справе выводу краіны з цяжкага становішча. Перадае Любоў Лунёва.
25 сакавіка за шэсцем у Мінску будуць назіраць прадстаўнікі Еўрапарламенту і дыпламатычных місій краінаў Заходняй Еўропы і ЗША. Пра гэта падчас прэсавай канферэнцыі заявілі лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і ягоныя намеснікі Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч. Заявнікі акцыі прасілі чыноўнікаў Мінгарвыканкаму дазволіць збор удзельнікаў каля прэзідыуму Акадэміі навук і шэсце да Кастышынскай плошчы. Яны прасілі не прапаноўваць ім плошчу Бангалор. говорить Виктор Ивашкевич.
Коли будет даден отказ, что дозволенное место сбора Академии наук, это будет возможность всем людям при выборе решения сидеть в хате и идти, поисти. Коли ж улады отмовят сбор на Академию наук, тем самым яны будут копать яму сами себе.
Вінцук Вячорка окреслил лозунги, под якими плянуется шесть 25 соковика.
Мы будем говорить 25 соковика про международный аспект нашей незалежности. Никакого реального развороту нема. Есть подписание скандальных погоднений с Россией. Это противоветренная оборона и это агрессивный военный блок постсоветских диктатуров. Непрозрыстость угодов с Россией, наяскравшим прикладом яких есть отримание полмиллиарда с путинских рук взамен за что? Это будет одной из ключевых темов, узнятых нами напередодні і під час 25 соковіка.
Лявон Баршевський підкреслив, організатори сподіваються, що підрихтовка до акції і демонстрація відбудуться у мирній атмосфері.
Свято 25 соковіка – день важний, день традиційний. Ми просто хочемо, щоб не нагнітався страх у громадстві перед цією акцією. От влада вчора показала, що, оказується, можна не розганятися і нічого нас не обвалилося. Ну і хай навіть показує і далі. Але наш посил, то хотілося, щоб рішення приймалися не в останню хвилю і не самим Лукашенком. Щоб кожен чоловік знав, ідучи на акцію, що його гарантовані права.
Віктор Івашкевич додав.
Обвал робиться відовочно, просто по цеплі, як які люди починають затримуватися. Під час отримання заробків вар'ятством можна розцінювати діяння, нахіроване на срив ніяких погоднень в Європу. А менавіта таким вар'ятством може бути повторення сценарію минулого года, 25 соковіка. Тому що менавіта Злучені Штати і Європа буде локомотивом виходу з цього кризису.
Організатори акції розлічуються, що не повториться літошній сценар, коли спецназовці, яких привезли у Мінськ з Гомеля, оточили натовп потенційних удільників акції на проспекті Незалежності і жорстко збили людей при затриманні. Некоторим спотребилася медична допомога. Міжнародна супольність осудила діяння білоруських уладів і закликала їх притримуватися міжнародних нормів.
Передавала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода. Олександр Казулін і Анатолій Лебедько під час знаходження в Європейському парламенті обвинуватили Польщу у неморальному торгу з білоруськими уладами. Передає Олесь Дашинський.
Поводле польских медиев Александр Казулин и Анатолий Лебедько обвинователи Польшу у неморальном торгу с белорусскими уладами у справе польской меньшести и новой политики Евразвязу. Керовник польского МЗС Радослав Сикорский обверг эти закиды белорусских оппозиционеров. Мовляв, в белорусской справе нема ніякого неморального торгу. Комментуючи это, Анатолий Лебедько заявил.
У нас нема ніяких антипольских выказываний. Есть дискуссии. Мы готовы дискутовать. И треба запрошать Лукашенко. Чи не треба. Чи треба змінити санкції без умов. І потрібно, щоб амаль 40% білорусів не мали своїх представників у політичному діалогу. Може кому і не подобатися наш підхід, але він принциповий. Коли ми приїжджаємо у Страсбург, висвітляємо, що на 90% відкази на питання запрошати, не запрошати сформовані, то ми не можемо з цим погодитися. Тут є питання європейських коштовностей, моральних принципів, якими не гандлювати. І після наших розмов з некоторими парламентарями з Польщі, вони якраз потім огучували наші підходи.
Поводле Анатолія Лебедька безумовно повинна улічуватися ситуація вокруг польської меншості. Однак це не адзінае, а толькі адно з патрабаванняў, якія прапаноўваецца выканаць афіцыйнаму Мінску. У Страсбуры палітыкі высветлілі, што пытанне аб запрашэнні Лукашэнкі на саміт Еўразвязу фактычна вырашана. Таму яны ўжылі жорсткую і не зусім дыпламатычную рыторыку.
Значна большасць грамадзян Беларусі падтрымае нашу пазіцыю, якая маральна і цалкам грунтуецца на еўрапейскіх каштоўнасцях. Мы катэгарычна супраць таго, каб Лукашэнка запрашаць цяпер у Прагу. Гэта алагічна і беспрынцыпна, калі і у 20 годзе пражскай вясны гэта адбудзецца. Па-другое, калі гэта адбудзецца ў дзень, калі скралі і забілі Захаранка ў Беларусь. Гэта для нас будзе азначаць капітуляцыю Еўропы перад беларускім рэжымам. Тут і пасля таго, як будуць зроблены рэальныя крокі, можна гаварыць, што і Лукашэнка калісьці можа паехаць у еўрапейскую краіну.
Нагадаем, польскі МЗС абверг інфармацыю, якая з'явілася ў медыях, што Польшча выставіла ультыматум беларускім уладам. Маўляў, Александр Лукашэнка атрымае за запрашэнне на саміт у Прагу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць правядзенне з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Таксама сёння ж у інтэрв'ю Інтэрфаксу амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрых Літвін заявіў, што спачатку будзе вырашаны лёс санкцыяў, а потым ужо будзе прымацца рашэнне пра ўдзел Беларусі ў саміце Усходняе партнёрства ў Празе.
Дзе палякам лепш жывецца, ў Польшчы ці ў Беларусі? І дзе беларусам жывецца лепей, у Беларусі ці ў Польшчы? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, якіх апытаў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я даже не знаю.
Тяжело сказаць, мы там не жылі.
Если верить поговорке «хорошо там, где нас нет», то беларусам кажется то, что в Польше легче, а полякам кажется то, что здесь.
Конечно, есть от родине. Полякам лепш живется, конечно, на родине. И беларусам тоже в Беларуси лепш живется.
Различные обставины обусловили их переезд. По этой причине поляки живут на Беларуси, а беларуси живут на Польше. Ну, там, в Польше. А ну, а лепш жить у себе, в народной краине. Раньше вместе же были все. Там же ВКЛ, это все. Речь Посполитая.
Там быть и тут.
Я в Польше не жил, опять же, в Польше могу сказать. А так, думаю, я бы живется поляком в Польше, белорусом в Беларуси, на своей родине.
Мне кажется, для каждого человека это свое. Кому-то здесь хорошо, что-то он здесь видит прекрасное. Кому-то хорошо там, где Польша, на Польше. Неизвестно, кому где лучше.
Был я на Белосточине. И живу я уже шестой десяток в Гродно. Сам я минчанин, чистокровный белорус. Что сказать? Значит, при коммунистах у Польши людям жилось в два раза лучше, чем у нас. И при капиталистах примерно то же соотношение.
По поводу, где кто лучше живет, то я так думаю, что как-то эти поляки, которые здесь с тех времен, немного так старомодно так все, эти поляки тут так живут и, конечно, приспособлены, как и белорусы к этому всему. Но сами по себе белорусы там больше свободы имеют. Но что лучше и как, мне кажется, тут как-то так повеселее даже, может быть, и живется.
Белорусам в Беларуси лучше.
Ну, а полякам?
Польше, наверное. Хотя много и поляков и у нас здесь живут.
Мне лично, мое мнение, лучше жить, конечно, здесь, в Беларуси.
Вы белорус?
Да.
Ну, а полякам делишься?
Поляк. Тоже думаю, всегда на родине лучше живется, чем в другой стране.
Наша родина хорошая, прекрасная, чистота, порядок.
Ну, а вы сами поляк?
Поляк. Я думаю, где родился, там хорошо. Там хорошо, где нас нема, как говорится. Ну и в Польше хорошо, тоже я бывал, ездил. Там тоже культура есть, и своя, у нас своя.
Гарадзенскіх мінакоў апытваў Сергей Астраўцоў. Мы працягнем пасля абвесткі.
Ці прыпыніла кіраўніцтва Беларусі рух у бок Еўропы? Што ўплывае на адносіны Мінска з Брусэлем? Ці дзейнічае тут рука Масквы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялько і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі.
Экспертызу свабоды слухайце пасля выпуску навінаў.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу 14 сакавіка на сайце свабода.org
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Вы на хвалях Радыё Свабода, а цяпер нагадаем асноўныя падзеі дня. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і Еўрапарламенту. Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатоль Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнёрства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцыяў у адносінах да Беларусі. Пра гэта заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрых Літвін. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Яе мэта далучыць да антыядзернага супраціву як мага больш грамадзян, якія не ведаюць, як супрацьстаяць будаўніцтву атамнай станцыі. Беларусь увайшла ў лік 45 краінаў свету, дзе ў наступныя 10-годзі насельніцтва скароціцца прынамсі на 10%. Такія дадзены ўтрымліваюцца ў апошнім дакладзе АН «Перспектывы насельніцтва свету». Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. Адвакатка Мар'яна Сямашка абскардзіла прысуд праваабаронцы Яні Палякова, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка ў Салігорску, перадае Алег Груздзіловіч.
Сёння о 16-й гадзіне заканчваўся тэрмін, калі можна было абскардзіць прысуд, які суддзя Салігорскага суду Александр Бураўцоў вынес 3 сакавіка праваабаронцы Яні Паляковай. Нагадаю, у ноч на 7 сакавіка Яна Палякова павесілася ў сваёй кватэры. Паводле маці Паляковай, Неанілы Міхайлаўны, адвакатка з Менску Мар'яна Сямешка, якая ўзялася адстойваць інтарэсы нябожчыцы ў судзе, сёння да 16-й гадзіны паспела падаць у Салігорскі суд скаргу на прысуд. Якімі аргументамі адвакатка апелюе да суду? Праабаронца Таццяна Рывяка, якая зараз таксама знаходзіцца ў Салігорску, паведаміла падрабязнасці.
Толькі пазаўчора, ў другой палове дня, яна атрымала прысуд. Яна падала папярэднюю касацыю, каб не прапусціць тэрміны, а ўжо будзе да судовага паседжання рыхтаваць усе аргументы. Немагчыма напісаць за адзін дзень такую на 10 старонак касацыйную скаргу.
Нагадаю, раней праабаронца Галі Паганяйла пасля азнаямлення з прысудам Яні Паляковай паведаміў, што пракурор змяніў абвінавачванне на больш жорсткае, пасля чаго суддзя мусіў прыпыніць працэс не меней як на 5 дзён, каб даць Паляковай час на падрыхтоўку, але гэта не было зроблена.
Гэта прямое нарушэнне уголовна-працэсуальнага заканадаўства. Абязан быў прадаставіць ёй срок для падгатоўкі дзела па новаму абвіненню.
Зазначыў Галя Паганяйла. Толькі гэтай працэсуальнай памылкі дастаткова, каб адмяніць прысуд, мяркуе праваабаронца. Прокуратура Салігорску пасля смерці Яны Паляковай пачала праверку абставінаў смерці жанчыны. Вынікам праверкі можа стаць завядзенне крымінальнай справы паводле артыкула аб давядзенні да самагубства. Які вынік праверкі? У прокуратуры Салігорску адмаўляюцца гаварыць на гэтую тэму. Прэс-сакратар Менскай абласной прокуратуры Таццяна Калініна паведаміла, што праверка яшчэ працягваецца і патлумачыла чаму.
Там, наверное, экспертиза, я предполагаю, раз связана с гибелью человека. Как только будет решение, будет у нас известно, и мы вам дадим информацию.
Запэўніла супрацоўніца Менскай прокуратуры. Паводле звестак праваабаронцаў, справу супраць Яны Паляковай, якая скончылася асуджэннем жанчыны на 2,5 года хіміі, завялі менавіта пасля патрабавання Менскай абласной прокуратуры.
Перадаваў Олег Грузделовіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Галіна Александроўская з Магілёву. Ад кепскага харчавання школьнікі і студэнты трацяць прытомнасць. У пенсіянераў ды інвалідаў няма грошай на лекі. Гэта ўжо не крызіс, а сапраўднае бедства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды прыблізна праз паўгадзіны. Сёлетняя пасіўная будзе каштаваць 2,459 мільярда беларускіх рублёў. Такую лічбу назваў сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіль Паўловскі. Аднак і такое ўліванне ў аграрна-прамысловы комплекс не гарантуе беларусам стабільных цэнаў на харчаванне ў крамах. Таму працягвае Уладзімір Глот.
Намеснік міністра казаў пра тое, што летась закупачныя цэны на харчаванне былі вышэйшыя, чым сёлета. І таму ў 2009 годзе сельгасвытворцам будзе цяжэй.
Закупачныя цэны на малако, масла, сыры на 15-25% па сравненні з прошлым годам уменшыліся, а аддзельныя і больше. Поэтому сельскаму хозяйству прыйдзецца залізаць крэдытныя рэсурсы пад гарантію частычна абласных бюджэтаў, а частычна адкладаць ту прадукцыю, которая будзе произведена. Што аддзельна сегодня сельхозпрадпрыяцьями и делается, и будет делаться.
Александр Ярашук лічы, знішэнне закупачных цэнаў на малочную прадукцыю зімою сведчыць пра тое, што ў сельскай гаспадарцы Беларусі па-ранейшаму ўсё вызначаецца адвольнымі загадамі.
Вытворчасць малака носіць сезонны характар. Вялікае малако бывае падчас летняга перыяду, і тады, калі многа малака, то закупачныя цэны ў усялякім разе ва ўсім цывілізаваным свеце так адбываецца, паніжаюцца. А зімой, калі малака менш, то яны падвышаюць. Тое, што гэта зроблена, па-першае, сведчанне, што насамрэч размовы пра каманду адміністрацыйную сістэму, што зніжаны кошты. А другое, самае адметнае з гэтай нагоды, тое, што мы проста становімся некаперна здольнымі на экспартных рынках, у тым ліку на расійскім.
Адказваючы свабодзе на пытанне, ці будзе міністэрства сёлета падвышаць закупачныя цэны і як гэта паўплывае на кошты ў крамах, Васіль Паўловскі паведаміў. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання прапанавала ўраду ўзняць закупачныя цэны толькі на льно, трасту і крупавыя культуры. А што тычыцца крамаў, то тут спадар Паўлоўскі згадаў, што цэны ўздымаюцца перапрацоўшчыкамі і гандлярамі, а канчатковае рашэнне прымае іншае ведамства. Міністерства економіки. Олександр Ярошук каже, зниження закупочних ценів у цивілізованих країнах тягне за собою і нові тайніші цінники у крамах. Але у Білорусі так не отримлюється. Олександр Ярошук лічить, орієнтований на експорт совєтських часов аграрний комплекс Білорусі перекладає частково свої страти на споживців.
І приходиться просто дотувати експорт за кошти стану економіки і життєвого рівня населення.
Прошу Олександра Ярошука спрогнозувати ціни на харчування у Білорусі на ближайший час.
Це з'яви, які прийшли з сусвітнім економічним кризисом, коли ми відомо, що у більшості країн, де це мало місце, кошти знизилися, ціни на харчування. Ці тенденції усе рівно будуть назиратися у нас. Друга річ, ці буде, урад признавати не буде, тому що об'єктивно ціни повинні у нас не підвищатися, а знижатися. Поглядим.
Найбільш важкі у грошовому визначенні видатки сяўбы, набуття мінеральних угнаєнь у 903 мільярди і паліва 630 мільярдів рублів.
Передавав Владимир Глотк. Громадські активісти з городської антиядерної групи закликають провести агульнобілоруську кампанію «Регіони супраць АЕС». Її мета – долучити до антиядерного супротиву якмога більш громадян, які не ведають, як супротистояти будівництву атомної станції. Один з ініціаторів кампанії Едуард Брокеров відзначає, що всі попередні спроби згуртувати противників будівництва АЕС були неудалими, бо починалися закликами і ими ж скончилися. Старшиня громадського об'єднання «Центр підтримки чорнобильських ініціатив» Іван Нікіченко сумняється, що АЕС у Білорусі побудують. Сумняється він і у поспіховості антиядерних кампаній. Нагадаємо, що 20 років тому, у 88-му році, ініціативній групі супраць будівництва Вітебської атомної електростанції удалося домогтися скасування проєкту атомної електростанції у Вітебській області. Ви на хвалях Радіо Свободи і тепер до економічних тем. Сьогоднішня п'ятниця – вихідний день амаль на 20 підприємствах Міністерства промисловості Білорусі. Не працюють так само особні колективи у свободній економічній зоні «Гомель-Ратон». Ситуацію дослідували кореспонденти «Свободи» для мікрофону В'ячеслав Кулік.
Сьогодні не вийшли на працю більше півтори сотні робочих Гомельського почебникового заводу. Тут тепер скорочений працівний тиждень. Робочий Владимир говорить, як новий працівний розпорядок одоб'ється на заробках.
Во-первых, это где-то потеря заработной платы в 80-100 тысяч рублей за месяц. Если мы там получали 450-500, то сейчас вот даже 400 не будет.
Кризисный керовник акционерного товариства «Гомельский подшипниковый завод» Игорь Данильчук отмовился прокомментовать нашему радио экономичную ситуацию, якая склалась на предприемстве.
У меня есть вышестоящая организация министерства, и все интервью и все остальное после согласования с Министерством промышленности.
У Міністерстві промисловості, якому підпорядковується завод «Банкрут», повідомили, що раніше Гомель працював у кооперації з Мінським підшипниковим заводом, але після продажу опошнього заміжникам скоротилася потреба у гомельських підшипниках. Увогуле, тепер на Гомельщині у режимі неповного працівного тижня працюють 14 підприємств і організацій. Кризис зачепив і свободну економічну зону «Гомель-Ратон», тлумачить керівник СЕС Олександр Скворцов.
Да, есть снижение объемов производства, конечно, у всех предприятий, но падения очень большого я пока не вижу.
Суразмовца коментує причини скороченого працівного тижня на сумісним білорусько-німецьким підприємстві «Бекер Систем». Цікавлюся, це є вимушений простой у п'ятницю виником фінансового кризису.
Ну, звісно, вони ж не працюють на склад. І з «Бекером» це проблема, що продукція носить сезонний характер. Это производство окон. В прошлом году зимой они переходили на четырехдневку.
Столин. Сегодня старшиня Берастейского облаконкама Константин Сумар наведывает Давыдгородок на Столинщине. Базовое предприемство поселка, электромеханичный завод, терпит от кризису. С этой нагоды на прием записался ветеран вытворчества Вячеслав Амельчук. Ён кажа.
Я готовлюсь к нему на прием, сказать, сколько будем мы топтаться на месте. Ко мне обращались рабочие завода. Что делать? Низкая заработная плата. Директор завода говорит, а вы меня за 100 тысяч будете работать в месяц.
У Давыдгородку амаль 10 тысяч жыхароў. Раней 1500 працавалі на электромеханічным. Выраблялі электропаяльнікі, фэны, схемы з проваду. У крызі завод страчвае заказы. Людзей, як кажа Вячеслав Амельчук, выганяюць у беспрацоўя. Акрамя таго...
Пустует 60% производственных площадей. Взяли площадя столовой, там, где должны кушать рабочие, там поставили оборудование, там и холодильные камеры, там и овощехранилище. Ну, а теперь это все гниет.
Со слов Вячеслава Амельчука, теперішня улада игнорует навет обещание Лукашенко, яке он раздавал у Давидградку 7 годов тому.
Здесь был Тозик, Семашко, Долголев, Агеев, помощник президента, Пётух, заместитель министра промышленности Свидерский. Забиты вопросы, но никто это не выполняет.
Сказал интервью нашему корреспонденту Вячеслав Амельчук. Вы на хвалях Радио Свобода. Звонки на свободу. Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт кіраўнікоў краінаў еўразвязу у Прагу, самагубства салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай, гэта і іншыя ў аглядзе тэлефанаванняў, якое падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт кіраўнікоў краін еўразвязу ў Прагу адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Чи правильно буде, коли запрошується Олександр Григорович на саміт європейський або ні? Як би там не було, думаю, на цей раз політика Єврозв'язу вельми дальнобачна у тим сенсі, що Лукашенко сьогодні президент Білорусі. Друга справа, ну що зробиш, така доля наша, що ми на 100 год відстаємо від цивілізованого світу.
Приглашати на саміт в Прагу Лукашенку преждевременно. Из популиста партократа нельзя сделать демократа.
Слухачы таксама працягваюць выказвацца з нагоды смерці салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай.
Смерть правозащитника – это разочарование в жизни. И рядом с ней не оказалось ни друзей, ни товарищей, способных поддержать ее в трудную минуту. А честь для нее оказалась дороже жизни. Вот и все. А дифирамбы петь после ее смерти – это неблаговидное занятие. Геннадий Мядель.
Далее слухачка задает питание.
В мае вступает в силу порядок начисления и уплаты алиментов. С учетом уже имеющихся законов от ответственности за уклонение от уплаты алиментов, внесенные поправки, пусть и под красивой вывеской, на деле означают создание правовой базы для превращения несознательных граждан в вечных рабов. То есть фактически создание трудовых колоний, вырваться из которых будет уже невозможно. Прошу юристов прокомментировать эту ситуацию. Спасибо.
Отказывая правооборонца и юрист Валентин Стефанович.
Мы, правооборонцы белорусские, конечно, не говорим про то, что мы обороняем алкоголиков, а так само батьков, которые не выховывают своих детей. И с этим треба змагаться. Змагание такое мусить быть правовым речищем, не превышающим при этом право человека. Потому что вот такое змагание со социальными элементами, неправовыми методами, это все для нас является как комплекс таких порушений права человека.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Шановная свобода, меня зовут Азаронок Галина, я живу в Талачинском районе. Добро, что гучит твой голос у подтримку тех, кто змагается с хабарниками, как у Талачине. Телефоную вам еще и тому, что у Талачин приезжали головный профсоюзный бог Козик, який поглядел на спортивные объекты, выказал задовольнение усім, только казал, что нема у райцентру бассейна, вось на этом будовництве раскрадут боли.
На Витебщине. 14 марта и 15 марта объявлен воскресником и субботником по так называемому благоустройству города. А это значит, что на дворе лежит снег. Из-под снега мы будем вынимать грязь. Это очередной эксперимент, который, естественно, как всегда, проводится по инициативе трудовых коллективов и объединений города. Больше нечем заниматься в такое тяжелое время трудовым коллективом, как выкоупливать грязь из-под снега, который еще не растаял.
В городе Минску больница номер 2 по улице Максима Богдановича построена 210 год назад. требует перестройки, реконструкции и большого капитального ремонта. Однако наше правительство объявляет теперь новую стройку хоккейный манеж у Чижовцы. Сродки находят, а на здравоохранение нема. Обрезает зарплату врачей и санитарок по 200-300 рублей в месяц. Это насмешка.
Агляд листов на свободу подрыхтавала Галина Абакунчык. І пасля выпуску навінаў эксперты за свабоды, а затым паштовая скрынка 111.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 18:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структураў і Еўрапарламенту. Пра гэта ў часе прэсавай канферэнцыі заявілі лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, ягоныя намеснікі Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч. Адвакатка Марьяна Сямешка абскардзіла прысуд праваабаронцы Яні Палякова, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка ў Салігорску. Палякова была асуджана на 2,5 гады гэтак званай хіміі. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняе партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцыяў адносна да Беларусі, заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшчы ў Менску Генрых Літвін у інтэрв'ю Інтэрфаксу. Сёлетняя пасіўная кампанія будзе каштаваць каля 2,5 трыльёнаў беларускіх рублёў. Такую лічбу назваў намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіль Паўлоўскі. Ён падкрэсліў, што летась закупачныя цэны на харчаванне былі вышэйшыя, чым сёлета, і таму ў 2009 годзе сельгасвытворцам будзе цяжэй. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Яе мэта – далучыць да антыядзернага супраціву як мага больш грамадзян, якія не ведаюць, як супрацьстаяць будаўніцтву атамнай станцыі. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад назваў міжнародныя санкцыі супраць Ірану дзіцячай ідэяй і вялікай памылкай. Такой была рэакцыя іранскага лідара на абвешчанае напярэдадні рашэнне амерыканскага прэзідэнта Барака Абамы падоўжыць санкцыі ЗША супраць Ірану як найменей яшчэ на год. Прэса паведамляе, што галоўны падазраваны ў радыяцыйным атручванні крамлёўскага крытыка Александра Літвіненкі мае балетавацца на пасаду мэра расійскага курорту Сочы. З'явіліся паведамленні, што Андрэй Лугавой можа быць вылучаны ліберальна-дэмакратычнай партыяй. Пакістанскія адвакаты і апазіцыйныя групы пакляліся прадоўжыць сваю антыўрадавую кампанію, нягледзячы на збіццё і арышты паліцыі. Китайскі прэм'ер-міністр Вэнь Цзябао заявіў, што Кітай уважліва сочыць за амерыканскай эканомікай і занепакоены бяспекай кітайскіх актываў у Злучаных Штатах. Турэцкая авіяцыя нанесла новыя бомбавыя ўдары па пазіцыях курдскіх ваяўнікоў на поўначы Іраку. Паводле дадзеных Анкары, каля 2000 курдскіх ваяўнікоў хаваюцца ў гэтым рэгіёне Іраку. Вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача паштовая скрынка 111. А цяпер экспертыза свабоды. Скасаванне візіту ў Менск еўракамісара Фрэра Вальнер стварае новы кантэкст дачыненняў афіцыйнага Менску з еўразвязам. Ці прыпыніла кіраўніцтва Беларусі рух у бок Еўропы, што ўплывае на адносіны Менска з Брусэлем? Ці дзейнічае тут рука Масквы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Кваскоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Кіраўніцтва еўразвязу стаіць напярэдадні прыняцця важных рашэнняў па Беларусі. Пытанне аб візавых санкцый у дачыненні вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, якія былі прыпынены на 6 месяцаў, і пытанне аб уключэнні Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». У еўрапейскіх палітычных колах ідуць дыскусіі, якое рашэнне прыняць. У такой ситуации официальный Минск повинен был бы робить некие заходы, каб улагодить кіраўніцтва Евразвязу, ці хоть бы не робить ничего, что могло б сапсовать дочинение. Але складывается уражанне, что белорусские улады все робят наадворот. Вот гэтыми днями у Минск повинна была приехать комиссар Евразвязу у знешних сувязях и европейской политицы Бенита Феррера-Вальднер. Магчыма, менавіта от гэтага визиту залежал лёс рашэнняў Евразвязу по Беларуси. По логице, белорусские улады повинны были организовать гэты визит и сустрэчы на самом высоком узроўні. Але напередадні Александр Лукашенко нечакана полетел у Армению, знаходится там 3 дні. Значение для замежной политики Беларуси дочинения с Европой и Арменией несувымиральны. Складывается уражанне, что гэта дипломатичный демарш Минска. Яго сэнс полягае у наступным. Не надто нам патрэбная гэтая Европа. То бок, кіраўніцтва Беларуси спужалася самой вельмі хуткіх кроков на сустрач Евразвязу и включила тормозы, чи что иншее, господар Ляльков.
Во-первых, я хотел бы сделать такую ремарку, что все наши разважания, которые тут будут, они, на жаль, могут носить только такой гипотетичный характер, бо в умовах острого недохопу докладной информации с самих границ принятия решения у Беларуси вельми тяжко докладно разважать про то, что на самом деле отбывается и что за этим стоит. Тут, мне кажется, есть несколько вариантов того, чему именно так это отбывается. Первый вариант, что само керовництво Беларуси неоднородное, нема одиной не некой думки на то, как повинны развиваться отношения Беларуси с Европой и увогуле про вызначение вектора дальнейшего развития Беларуси в свете. И цалком можно разглядать ту ситуацию, какая склалася зараз, как внешнюю прояву внутренней борьбы белорусского керовництва, глядая на то, что та частка керовництва, якая стоит за протяг политики изоляционизму, взяла верх. Не треба забывать так само и про то, что в самой Европе не все однозначно ставятся до процессу хуткого долучения Беларуси до агульноевропейских процессов и, в приватности, до программы Сходнего партнерства. И можно долучать до его Беларуси, тем стане, каким она есть сегодня. Не выключаю, что визит Феррера-Вальднер мог сопровождаться новыми некими потребованиями с буквой развязу до Беларуси. И, как уникнуть, как бы, выслуховывание этих новых потребований, керовниство Беларуси выбрало такой вот оригинальный крок. Але, может быть, еще и третья речь, что керівництво Беларусі вирішили, що і так занадто далеко Беларусь за останні місяці просунулася на зустріч в Європі, що, може бути, варто зробити паузу і зафіксувати той стан, який є на сьогодні. Максима цьому мог посприяти, скажімо, там, недавній візит Олександра Лукашенка у Сербію, де він мог познайомитися з досвідом цієї країни, її переутворення, які частково так само проходили у контакті з Євразв'язом, і хто від цих переутворень виграв, а хто проіграв. Максима, цей сербський досвід подався йому досить ризиковним для перенесення на білоруську глебу.
Господар Класковський, ось господар Лялько виказав думку, що, махчима, гэтыя проблеми торможення існують не тільки у Мінську, але і у Брюсселі, умовно кажучи. А ваша думка, чи заправди ёсць некий сигнал стоп, і калі так, то хто його запалив?
Я думаю, что все ж таки у Брюсселі домінує думка, что треба любым чином, любым коштом зараз утягнуть Беларусь у агульноевропейские процессы и найперш через долучение до усходнего партнерства. Литерально днями я удельничал у одной кулуарной размове с довольно уплывовым представником европейского политического истеблишменту, и он на мое пытание, чьи есть некие умовы конкретные деля того, как принять Беларусь во усходнее партнерство, он также просто отказал. Ніяких умов нема. Іншая реч, что безумовно у Брюсселі мусять реагувати на критику, яка останнім часом узмацнилася після певної адліги. Белорусські влади зробили шерох кроков, які стали таким холодним душем. Это і разгон акцій, это і арешт волковицьких предпринимальників, это і трагічна історія правооборонці Яни Поляковой. Зараз белорусская громадянская супольність, правда, б'є у звони, каже, что нечто вы надто почали беспринципно гулять з белорусской владой, якая не виконує ваших потребованняў. І симптоматично то, що за некалькі дзён до вось гэтага сарваного чи перенесеного візиту спадарення Феррера-Вальднера акурат і виступила з заявами, що Беларусь мусить болей зробити у сенсі реформу. Я думаю, що у Мінську, конечно, гэта не надто сподобалося, а белоруська влада у певних випадках любить показувати нору і дійнічає поводле принципу «А куди ви подінетеся?». Менавіта так було у осінь, виніки вибору у парламент якраз і был таким тестом с боку белорусских уладов. И Европа мусила проколтнуть эту пилюлю и все ж таки протягивать этот процесс далее, миновито тому, что ангажирование Беларуси есть звыш задачей. Не выключено, что зараз белорусская улада вырашила такой ход повторить.
У экспертизе «Свободы» берут удел старшиня зарегистрованного у Польши белорусского шумновского товариства Игорь Ляльков и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Пласковский. Вязи передачу Валер Карбалевич.
Белорусские улады глядят на диалог с Европой вельми прагматично. А что мы от этого отримаем? Ось апошним часом Беларусь отримая кредит из России, новый транш, и из Китая. Так коли так, то что тогда гулять с этой Европой, коли они там больше этих кредитов не дадут? Господар Ляльков, что вы думаете на этот конт?
Я думаю, что все ж таки белорусские улады глядят на справу, конечно, я згодна с вами, что прагматично, але больш далекосяжно. Те кредиты, якія мы атрымаем з Росії і з Китая, это все ж таки на пэўны час грошы, які хопіць, і то не вельмі надоўга. Таму я думаю, что яны все ж таки зацікаўленыя ў тым, каб надалей мець пэўныя гарантыі атрымання кредитов не толькі з усходу, але і з заходу. І таму не думаю, что это такая наўпростовая причина гэтага демаршу. Але ўвогуле, калі казаць про ролю Росії, то мне здаецца, тут ёсць яшчэ іншы бок, потому что Россия уже выказывала не раз свои опасения, дотычные в уголе программы «Усходнее партнерство» как такой, и долучение Беларуси до этой программы «Гульня России» идея на то, как бы не допустить у лепшем выпадку в уголе принятия программы «Усходнее партнерство», принамсе, как минимум, не долучение Беларуси до этой программы. Российская дипломация достаточно активно действует на этом керунку и внутри самого европейского связу, и толком максима, что есть пыльная посылы и до белорусского боку, что коли вы будете дистанцироваться от этой программы, то будете иметь некие там додатковые экономичные преференции. Я остаюсь при своем пункте влежения, что все ж таки центры торможения находятся не только внутри Беларуси, не только на усходе, але так само на заходе, где обраща позиции, скажем там, Еврокомиссии, есть позиции особных краинов. Не был згаданный демарш польского ураду, дотычные новые хвали репрессии супроть представников польской национальной меньшинства, которые належат до непризнаванного белорусскими уладами Союза поляков Беларуси. И там была обозначена довольно жесткая позиция, и выказывание такой позиции могло быть и у программы визита господар Ніферер Вальнер. А белорусскому боку такие речи вельми недосподобно слухать.
Вот господар Ляльков почал размову про российский чинник у этих дочинениях Беларуси с Евразвязом. Например, вот газета International Herald Tribune показывает думку, что эти изменения у замежной политики Беларуси отбываются под тиском России. Российский фактор завсёды присутничает у политики, вонковой политики Беларуси. Але я хотел бы звернуть увагу вот на что. Нормализация дочинения с Заходом почалася именно из-за того, как позбавиться отсиску России, как бить еще одно вонковое опирыще, кроме российского, как балансовать помеж Россией и Заходом. И, до речи, такая политика уже дала выники. Беларусь отрымовывает кредиты из усходу, из Заходу. Что вы думаете, господар Класковский?
По-першее, конечно же, белорусское керавництво не хочет торпедовать сам вот этот процесс нормализации дочинения с Евразвязом. Потому что тут еще же есть конкретные перспективы. Коли Россия дает только черговую дозу допингу, образно кажучи, то Европа может дать инвестиции, она может помочь модернизовать краину. А это для перспективы краины значно важнее. И в этом смысле, например, симптоматичным, мне сдается, выступ наместника министра замежных справ с подарой Удаченки, литерально пару дзён тому на семинары по инвестициях совместно с АБСЕ, который ладился. И вот там прогучало признание, что вельми потребны заходние инвестиции Беларуси, и прогучала конкретная пропанова, давайте подпишем новое погоднение о партнерстве и супраце. То бок, миновито белорусская улада хочет поставить стосунки с Европой на отрывалый грунт. Иншая речь, что персонально сам белорусский керавник, по-перше, он хочет заступовать свои умовы, так званый прагматичный диалог, без, как он каже, эфемерных усяляких понятков к шталту демократии и правов человека. Я думаю, что вот такими поводинами, таким демаршем он еще раз хочет показать, что, мовляв, кланяться Заходу, исти на ягоные умовы я не буду. Потому что есть у белорусского керовника, конечно, великая застерога, что эта перебудова, умовная хай себе покуль что и кволая, и она может завести прикладно туды, куды Горбачевская перебудова завела, коли Советский Союз обрынулся. И по-другому, я думаю, что он просто, каб не раздражался упражнять Москву, сапраўды хоча сам дистанцияваться, вымыть руки, так бы мовить. И снова же, коли вертаться до неких кулуарных звесток со структур Евросоюзу, то мне ведомо, что пропрацовывается уже такий сценар, коли у Прагу запрошают министра замежных справ Мартынова або премьер-министра Сидорского. Это нияк не поуплывая на лёс удзелу Беларуси во усходнім партнерстве, не мая значения, кто подпишет гэты документ. Разом с тем, белорусский кіраўнік может сказать, я там ничего не подписывал и выглядать, так бы мовить, чистеньким перед Москвой. И, як не парадоксально, вот такий вариант усіх задоволить, бо у Москвы нібито нема подставы для раздражнения, Лукашенко так само сухим з воды выходит, белорусская оппозиция так само накаляє свои амбиции, мы потребовали, каб его не пускали, вось до нас прислухались. И, нарешті, Европа так само выходит з неёмка становища, бо я ведаю, что там у Брюсселе чухали потилицу и думали, вось мы запросим у Прагу белорусского официального керовника, и он там почне поводить себе к триумфатору, мы можем опынуться в неёмким стане. Я думаю, само пытание об улучшении Беларуси во усходнее партнерство практично является передвырашенным.
Выслухали экспертизу свободы. У дискуссии брали удел старшиня зарегистрированного у Польши белорусского шумановского товариства Игор Ляльков и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тызень» Александр Класковский. Вел передачу Валер Карбалевич. Организаторы святкования Дня воли запросили на 25 сакавіка представников международных структур и Европарламенту. Поводле польских медиев Александр Казулин и Анатолий Лябецька обвинователи Польши у неморальном торгу с белорусскими уладами у справе польской меньшести и новой политики Евразвязу. Пытание про удел Беларуси в программе «Усходнего партнерства» будет вырешено, как только высветлится лёс санкций у отношениях до Беларуси. Про это заявил надзвычайный полномочный амбассадор Польши в Беларуси Генрих Литвин. Громадские активисты с городской антиядерной группы закликают провести агульно-белорусскую кампанию «Регионы супрац АЭС». Яе мета долучить до антиядерного супрацива, як мага больш громадян, якія не ведают, як супрацстоять будовництву атомной станции. Беларусь увайшла ў лік 45 краінаў свету, дзе ў наступныя 10 годзі насельніцтва скароціцца прынамсі на 10%. Такія дадзеныя ўтрымліваюцца ў апошнім дакладзе АН «Перспектывы насельніцтва свету».
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баишься нечаканостей и готовы до сюрпризов.
Калі твой интернет сумует без драйву.
У субботу 14 сакавіка на сайте свобода.org.
День блогера.
Приходь сам и приведи сябра.
Вы на хвалях Радио Свобода. А теперь у эфира передача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Нядаўняе сцвярджэнне Александра Лукашэнкі пра тое, што крызісу ў Беларусі няма, за апошні час стала крылатай фразай. Назіраючы за тым, як на вачах змяняюцца паўсядзённы побыт, умовы працы, кошты ў крамах, людзі часта згадваюць гэтыя словы прэзідэнта. Пра тое, ці ёсць у Беларусі крызіс, разважаюць у сваіх лістах на свабоду і многія нашы слухачы. Вы што піша з гэтай нагоды Галіна Александроўская з Магілёва. Збіраюся ў краму, дастала кашалёк, грошай у ім няма. Пачала ўспамінаць і разбірацца. Так, сёння 21 число. Пенсію я атрымала 10-го. Звычайна аплаціўшы ўсе камунальныя рахункі, рэшту я кладу ў таемнае месца і потым па меры неабходнасці выдаткоўваю на ўсё неабходнае. Зазірнула ў сваю схованку. Боже, у мяне засталася апошняя 20-ка, а да пенсіі больш як 2 тыдні. Я была ў шоку. Ператрэсла ўсе сумкі, кішэні. Не магла паверыць, што патрацила ўсе грошы. Але я захоўваю касавыя чэкі, таму супакоілася, села і пералічыла ўсе выдаткі. Выявілася, нічога я не згубіла. Усе мае грошы засталіся ў крамах, у выніку таго, што цэны амаль на ўсё падскочылі. Для мяне і такіх, як я, гэта ўжо не крызіс, а самае сапраўднае бедства. Усё больш пераконваюся ў тым, што ўлада кінула нас на волю лёсу. Ад кепскага харчавання школьнікі і студэнты трасяць прытомнасць, у пенсіянераў ды інвалідаў паніжаны гемаглабін у крыві, слабы імунітэт, таму ўсе часта хварэюць. А на лячэнне няма грошай. Мы асуджаны на выміранне, а ўлада тым часам выхваляецца, что с золотовалютными запасами у яе полный парадок. Назбирали за кошт народа золотых злитков, сядясь на их, як кашчей, и усмехаются, а народ тем часом голодая. Написала в своем листе на свободу Галина Александровская из Могилеву. Уявление про то, что белорусская держава надто богатая, что сховище Национального банка переполнены золотыми злитками и замежной валютой, доволі распаўсюджаная у беларускім грамадстве. Тут пастаралася афіцыйная прапаганда, якая часта паказвае сюжэты, у якіх мільгаюць горы золата і гучаць бадзёрыя каментары кіраўнікоў Нацбанку пра тое, што золотавалютныя запасы ў Беларусі ўвесь час растуць. А агаломшаныя пенсіянеры ў выніку не могуць зразумець, чаму ж пры такім багацці ўсе наўкол такія бедныя. Хоць насамрэч заспакаяльныя рапарты Нацбанку і аптымістычныя рапартажы пра месячнае багацце транслююцца галоўным чынам дзеля таго, каб на тле крызісу людзі не паднялі паніку і не пабеглі забіраць з банкаў свае грашовыя ўклады. Для жыхароў Віцебску наглядным сведчаннем таго, наколькі балюча закрануў эканамічны крызіс іхны горад, стала прынятае ў лютым рашэнне гарадскіх уладаў цалкам адключаць у начныя гадзіны асвятлення вуліц. Вось які водгук на гэту падзею мы атрымалі ад нашага даўняга сябра, віцебскага дзіцячага доктара Ігара Паснова. Ён піша: «Віцебску цемры, грошай на асвятлення няма. Затое на капітальны рамонт цэнтральнай вуліцы Леніна выдаткавана больш як 58 мільярдаў рублёў. І гэта пры тым, што фасады дамоў у цэнтры і так кожны год фарбуюць. А тым часам на будынках дзіцячых паліклінік трэшчыны, тынкоўка сыплецца на галовы маленькім пацыентам. У некаторых школах горада няма грошай на туалеты, на элементарныя зручнасці. І гэта ў абласным цэнтры. Што ўжо казаць аб правінцыі? Што гэта? Палітыка падвойных стандартаў? Прымаем закон аб жыллёва-камунальнай гаспадарцы, паводле якога камунальнікі павінны трымаць справаздачу за кожны рубель. А тут 60 мільярдаў без згоды людзей у пясок. Еду ў аўтобусе. У вокнах мільгаюць лозунгі «Беларусь для народа». А хто ў гэтага народа спытаў, куды ён хацеў бы патраціць свае грошы? На чарговы рамонт вуліцы Леніна ці на дзіцячыя паліклінікі ды іншыя першачарговыя сацыяльныя аб'екты, якія на вачах разбураюцца? І як спыніць гэты нялюдскі каток, які закопвае народныя грошы ў зямлю? А часу зусім мала, ужо з сярэдзіны сакавіка пачнуць марнатраўства. Хацелася б, каб людзі ведалі, куды ідуць крэдыты, якія набрала па свеце беларуская дзяржава», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Паснов, дзіцячы доктар з Віцебску. Літаральна днямі святло на віцебскіх вуліцах уначы зноў пачалі ўключаць. Гэтак распарадзіўся новы старшыня абвыканкаму Александр Косінец. Ён адмяніў лютаўскую пастанову гарадскіх уладаў пасля шматлікіх зваротаў і скаргаў жыхароў горада і крытычных выступаў медыяў. Можа, і тым дзясяткам мільярдаў рублёў, якія выдаткаваныя на рамонт вуліцы Леніна, знойдуць іншае прымяненне, калі людзі пачнуць актыўна пратэставаць. Прыкра тое, што за абсурдныя рашэнні ўлада не нясе адказнасці перад грамадствам. Калі б людзі мелі рэальную магчымасць выбіраць дэпутатаў і мэра, калі б гэтыя службовыя асобы трымалі справаздачу перад выбарцамі, яны б перад прыняццем рашэння шмат разоў узважылі, на якія мэты пускаць 50 мільярдаў рублёў. На чарговае фарбаванне фасада ў цэнтры, каб пусціць пыл у вочы менскаму начальству, ці на аварыйную дзіцячую паліклініку і разбураныя школьныя туалеты. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пісьменнік Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапрудзе Круглянскага району у сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, ці павінен творца займацца палітыкай, а таксама апісвае некаторыя рэаліі пісьменніцкага жыцця ва ўмовах правінцыі. Слухач піша: «Кожны чалавек павінен займацца сваёй справай. Палітык палітыкай, творца творчасцю. Вельмі дрэнная тэндэнцыя, калі паэты, пісьменнікі ідуць у палітыку, альбо іх уцягваюць туды. Тут, у правінцыі, я на сабе вельмі адчуваю палітызаванасць людзей. Глядзяць на мяне, чакаюць. Калі гэта я, як кіношны герой, буду бегаць па вуліцы ды заклікаць да нейкіх дзеяў. Зыходзяць з таго, што, паказваючы заганы жыцця, я павінен іх і выпраўляць. Але справа мастака слова толькі паказаць, намаляваць сцэны жыцця дзейных асобаў. Гэтага людзі недасведчаныя не разумеюць. Разважаюць так: калі ты не пагаджаешся з існуючымі парадкамі, то чаму не мяняеш іх, не дзейнічаеш? Ты дзейнічай, а мы паглядзім, што ў цябе атрымаецца. Такая абывательская психология и позиция. А яшчэ, калі иду пешу по улице суседней вёскі, абавязкова хтось спытае: чаму пешу? Дзе твоя машина? Ты ж пісьменнік. Думаюць, калі чалавек багаты на думкі, дык і грошай у яго павінна быць шмат. А я свае аповеды, вершы, навелы выдаваў, збіраючы грошы сярод людзей. Хто 5000 дасць, хто 10. Здзівіла, што выкладчыкі ВНУ не далі ні рубля і не заплацілі за прапанаваныя кніжкі. Заплаціўшы блізу мільёна рублёў выдавецтву і ўсяго за 100 асобнічкаў, што можна на гэтым зарабіць? Даходы нават не акупілі выдаткаў, бо 10 тысяч за кніжку ніхто асабліва не разганяўся даваць. Прызнаюся, я пачуваюся вельмі шчаслівым, калі з'язджаю ў які недалёкі гарадок, дзе няма вельмі пільных сведруючых вачэй землякоў, дзе кожнае твае слова не перакручваюць, не абмяркоўваюць, не перадаюць адзін другому. Ды і астатнія нюансы, звязаныя з увагай, станоўчых эмоцый не выклікаюць. Праўда, сястра ў лістах супакойвае, што ўсе прадстаўнікі публічных прафесій так жывуць. І іх гэтак жа свідруюць позіркамі ды падвышанай увагай. Гэтак лічыць Владзімір Цішуроў, пісьменнік з вёскі Навапруддзе Круглянскага району. Думаю, спадар Цішуроў, што многія менскія пісьменнікі і паэты былі б вельмі шчаслівымі, калі б іх гэтак жа ўсе ведалі, пазнавалі на вуліцы, праводзілі, як вы пішаце, свідруючымі позіркамі, а іхныя выказванні, меркаванні, заўвагі перадавалі з вусна ў вусны і абмяркоўвалі, няхай сабе пры гэтым і пляткарылі. Але ж не, спадар Владзімір, і не пазнаюць, і не праводзяць, і не пляткараць. І ў гэтым сэнсе сталічныя творцы, у тым ліку даволі вядомыя ў сваім асяродку, думаю, маглі б вам толькі пазайздросціць. На заканчэнне кароткі ліст ад Марыі Яроменкі з Менску з развагамі пра місію журналістыкі і пра Божыя запаветы. Слухачка піша: «Паважаны Валянцін, мне падабаюцца вашы разумныя каментары да лістоў, таму і вырашыла яшчэ раз звярнуцца. На працягу ўсяго часу я спрабавала даказаць, што ўсё вырашае Гасподь Бог і што ўсе намаганні людзей здзейсніць свае жаданні, якія супярэчаць плану Божаму, марныя, што ёсць адзіны шлях ісціны, Божы шлях, які прыводзіць да шчасця і радасці, палітычны шлях, якім ідзе ваша радыё, шлях тупіковы, непраўдзівы. Разумею, што само духавенства сваім крывадушшам збівае людзей з існага духоўнага шляху, і суд Божы пачнецца з царквы, бо яна таксама ідзе палітычным шляхам», напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Яроменка з Менску. Дзякую вам, спадарня Яроменка, за добрыя словы. Што да заўвагі, то мушу нагадаць, асноўная тэматыка перадач «Радыё Свабода» грамадска-палітычная. Нашы слухачы шукаюць у эфіры «Хвалі Свабоды» найперш дзеля таго, каб даведацца навіны, пачуць актуальныя каментары пра падзеі ў Беларусі і вакол яе. Праблемы духоўна-філасофскія таксама абмяркоўваюцца ў эфіры, але ў адмысловых перадачах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд лістоў слухачоў на «Свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Асадзі назад – скасаванне візіту ў Менск еўракамісара Беніты Ферреры-Вальнер, паўза ў дыялогу ці новы паварот палітыкі. Азербайджан напярэдадні рэферэндуму, дэмакратычнае волевыяўленне народу ці ўсталяванне манархіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганков і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Юрась Бушляков і Алексей Знаткевіч. Гость перадачы – дырэктар азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 Кавер». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!